sasvim drugačije. Aktuelno, doživljeno, zapamćenje. Ono što niste znali o Rusiji, potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju. Srbiju i Srpsku ponovo je posetio jedan od najznačajnijih pisaca današnjice, Nobelovac Peter Handke. U Andrićgradu je dobio književnu nagradu koju je kao i Nobelovu pošteno zaslužio, ali je mnogo više pažnje privuklo ordenje kojim su ga nagradile i Srbija i Srpska. I još više mržnja kojim su ga dočekali i ispratili oni koji najčešće ne čitaju ništa. Jednima je bio najdraži gost, drugima najcrnji neprijatelj. O čemu li je taj čovek koji uvek imao hrabrosti da misli drugačije, mislio tih dana dok je slušao te protivurečne stavove? Možda o velikoj hoći, mestu sa Božjim blagoslovom ili o belom anđelu u koga stalno gleda.
Radio Sputnik.
Čuli ste šta je obeležilo proteklu nedelju, a moj pogled danas biće usmeren na Rusiju. Saznaćemo šta ako NATO postavi svoje rakete u Ukrajini. Zašto je tvorac najrazornije bombe na svetu dobio Nobelovu nagradu za mir? I koliko košta besplatna američka pomoć Rusiji?
Radio Sputnik.
Šta ako NATO postavi svoje rakete u Ukrajini?
Rukovodstvo NATO-a namerava da organizuje samit zemalja alijanse u junu, s obzirom na izjave američkih zvaničnika, ali stalno potenciranu spremnost Ukrajine da uđe u NATO, nije isključeno da će to biti jedna od tema sastanka, tim pre što je to najavio i predsjednik Poljske Andrzej Duda, rekavši da će se u Briselu razgovarati o bezbednosti Ukrajine, jer je to po definiciji u interesu cele Evrope. Administracija američkog predsjednika Josepha Bidena smatra da vrata NATO-a treba da ostanu otvorena za nove članice, izjavila je i zamjenica portparolke Bele kuće Karin Jean-Pierre. Bidenova administracija posvećena je principu da vrata NATO-a ostanu otvorena za one koji to žele kada ispune svoje obaveze o članstvu i doprinesu jačanju severnoatlantske bezbednosti, istakla je predstavnica Bele kuće na briefingu. Ona je potvrdno odgovorila na pitanje novinara da li to znači da Sjedinjene Države podržavaju težnje Ukrajine da se pridruži Severnoatlantskom savezu, ali je kasnije iz zvaničnog stenograma Bele kuće nestao deo koji se odnosi na Ukrajinu. Pitanje ulaska Ukrajine u NATO nije novo. O tome se uporno govori još od 2014. godine kada je Vrhovna Rada izmenila dva zakona i tako odustala od nesvrstanog statusa države. U junu 2016. usvojeni su dodatni amandmani koji članstvo u NATO definišu kao spoljnopolitički cilj zemlje. U februaru 2019. Ukrajinski parlament usvojio je amandmane na Ustav obezbeđujući politiku zemlje ka Evropskoj uniji i NATO. Ukrajina je postala šesta država koja je dobila status partnera NATO-a sa proširenim mogućnostima. Ovo pitanje ponovo je postalo aktuelno u vreme zaoštravanja situacije u Donbasu. Kijev, koji nije u stanju da reši pitanje dveju nepriznatih republika, a ne želi da poštuje minske sporazume u čijem je stvaranju učestvovao i potpisao ih, osim što gomila vojsku i sporadično puca po naseljenim teritorijama, smatra da je samo Severnoatlantska alijansa sposobna da donese rešenje. Praksa pokazuje da u NATO ne može da uđe zemlja koja kao Ukrajina ima teritorijalne probleme, mada takva zabrana zvanično ne postoji. Dakle, napori Vladimira Zelenskog bi možda mogli da daju rezultate, iako članice alijanse izbegavaju da mu pruže podršku, svesne da je to gotovo ravno objavi rata Rusiji, a to onda nije baš u interesu ni alijanse, ni bilo koje zemlje članice posebno. Na oprez poziva i bivši glavnokomandujući NATO-a James Stavridis, koji prognozira da će se u slučaju rata između Rusije i Ukrajine Washington i NATO kategorički usprotiviti, ali neće ništa preduzeti, a da će u tom sukobu pobediti Rusija. Saradnja NATO-a i Ukrajine počela je 1992. kada se Ukrajina, nakon dobijanja nezavisnosti, pridružila Savetu Severoatlantske saradnje. Dve godine kasnije ona je, pre svih država ZND-a, zaključila sporazum u partnerstvu za mir, za kojim će 2005. posle narandžaste revolucije uslediti i takozvani ubrzani dijalog kao prvi korak ulaska te zemlje u alijansu. Dolaskom na vlast Viktora Janukovića 2010. godine spoljnopolitički prioritet ponovo postaje vanblokovska politika Ukrajine. Međutim, narandžasta revolucija ponovo menja kurs države, članstvo u NATO-u postaje ponovo prioritet, a 2020. godine Severnoatlantski savet proglasit će Ukrajinu partnerom sa proširenim mogućnostima kakvih ima ukupno 6 u svetu.
Današnji status Ukrajine već joj omogućava specijalne odnose sa NATO-om. Ona može da kontaktira kad god poželi sa rukovodstvom NATO-a, može da razmenjuje s njima informacije iz obaveštajnog i vojnog sektora, a svojevoljno je slala i svoje vojnike u misiju u Afganistanu i na Kosovu. Međutim, 15-godišnja borba za uključivanje kao punopravnog člana alijanse učinila se Zelenskom završenom, mada Zelenski sam kaže ukoliko bude dobre volje, mi možemo za godinu dve da postanemo punopravna članica NATO. Jeste ovdje problem u dobroj volji? Ako pogledamo kako su reagovale druge zemlje članice, vidjet ćemo da su uz Zelenskog samo Poljska, Estonija, Letonija. Kad se sasvim nedavno Zelenski sastao sa Makronom i pitao ga da dobije podršku za ulazak u alijansu, Makron je to elegantno izvrdao govoreći mu o tome da treba diplomatskim sredstvima da se rešavaju sva pitanja, da bi trebalo da odluku donese NATO, a ne Francuska pojedinačno. Isto tako i Nemačka tvrdi da ona apsolutno ne utiče na NATO, što je prilično neverovatno, i da taj slučaj ne može da se rešava na takav način. Zato se Zelenski obratio predsjedniku Amerike i rekao mu je: Mr. Biden, šta vi mislite, zašto mi i dalje nismo u NATO? Mr. Biden, naravno, po mišljenju Zelenskog, dobro poznaje Ukrajinu i to je tačno, ali nema nameru, bar koliko se sada vidi, da učini neki poseban korak da Ukrajini da status koji Ukrajina traži, bez obzira što Amerika na neki način možda prikriveno, ali ipak najviše od svih članica NATO želi da vidi Ukrajinu u tom savezu, naravno zbog toga što ima problem sa Rusijom, a odvajanje Ukrajine od Rusije, odnosno dovođenje NATO na granice Rusije bi sasvim sigurno pomoglo čitavoj toj akciji antiruskoj koju vodi Amerika. Nedavno se oglasio i Jamie Shea, koga mi jako dobro poznamo iz vremena kad su na naše glave padale NATO bombe, koji je izjavio da postoje tri pitanja na koja treba odgovoriti ako se želi dobiti odgovor da li Ukrajina može da bude članica NATO. Prvo, da li je Ukrajina spremna? I njegov odgovor je nije. Drugo, da li je Evropa spremna da Ukrajina bude članica NATO? Opet je odgovor nije. I treće, da li je Evropa svjesna da ukoliko se proširi članica NATO, mora da se mnogo što šta menja u njoj? Odgovor je ne znamo, treba da se dogovorimo. Tako da nisu neke velike šanse, pogotovo što se i Kremlj već izjasnio i rekao da bi to doživeo kao stratešku opasnost. Dakle, Ukrajina u NATO je velika strateška opasnost za Rusiju. Činjenica je da ovo nisu ni prvi pokušaj, vjerovatno nisu ni posljednji, ali setit ćemo se jednog sastanka NATO-Rusija iz vremena kad su bili u dobrim odnosima i kada je Putin bio pozvan na taj sastanak. To je bilo 2008. godine u Bukureštu, kada je Putin Bushu rekao: slušaj, George, pa znaš li ti da Ukrajina nije prava država? Ona je sastavljena iz dva dela. Jedan deo je istočna Evropa, a drugi deo smo i mi poklonili. Ako ih primite u NATO, ona će se raspasti i više neće moći da postoji kao država. To nikad nije potvrđeno, nikad nije Putin potvrdio ili bilo ko iz Kremlja da je to rečeno. Međutim, to se brzinom munje proširilo po i Ukrajini i naravno Rusiji. I zanimljivo je da je posle toga doneta odluka da se Ukrajina ne primi u NATO, odnosno da ne dobije taj neki drugi novi bolji status, ali ispostavilo se da je ubrzo posle toga NATO dobio pravo da sleće na ruski aerodrom u Uljanovsku na svom putu za Afganistan. Naravno, imao je obavezu da ne prenosi oružje u tim avionima, ali sve ono drugo što su bile potrebe američke vojske išlo je preko ruskog aerodroma. Ako se pažljivije analizira da li zaista Ukrajina spremna, osim što Zelenski ima dobru volju, da uđe u NATO, onda možemo da vidimo da bi taj postupak bio jako skup. I jako skup ne za Ukrajinu, nego za NATO, jer ukrajinska ekonomija ne može da omogući sebi obnovu oružja po NATO standardima. Oni uglavnom imaju staro rusko oružje i neki deo novog koji su im donirali Amerikanci ili prodali po veoma visokoj ceni u vreme kada je Biden to mogao da radi. Pored toga, ruska ekonomija zaista ne može da podnese nikakve nove troškove. U njoj nema industrijske proizvodnje, ni po kojim kriterijumima ne odgovara za učlanjenje u alijansu. Istovremeno, mada kažu da nije zvanično zabranjeno primanje zemalja koje nemaju rešen teritorijalni status, odnosno koje imaju teritorijalne probleme, u praksi se pokazalo da NATO to ne radi, jer bi sa Ukrajinom u ovom slučaju dobio problem i Krima, i Donjecka, i Luganska. Stav da NATO može doneti mir u Donjeck i Lugansk apsolutno je neprihvatljiv. Jedino što Ukrajina danas može da dobije od NATO, to je možda da bude još bliža alijansi. I ona i sada ima dovoljno blizak status, ali eventualno mogu, zahvaljujući američkim naporima, da je još više približe. Ali to isključuje onu najvažniju stvar koju zapravo Ukrajina stalno traži. To je član 5 koji kaže da napad na jednu zemlju mora biti napad na sve zemlje i da će sve one morati da brane tu napadnutu zemlju. Ukrajina nikad neće imati taj status jer niko neće da ratuje za Ukrajinu, a pitanje je da li će svi Ukrajinci hteti da idu u NATO i da li će svi Ukrajinci hteti da idu u rat. Dakle, iako bi teoretski Donjeck i Lugansk stekli neki relativno povoljan status u Ukrajini, pa Ukrajina u takvom stanju dobije ili pokuša da uđe u NATO, morala bi da prizna Krim, a to sasvim sigurno neće nikad uraditi. Verovatnoća da se na ukrajinskoj teritoriji pojave rakete srednjeg i malog dometa ili protivraketna odbrana NATO-a je vrlo mala, ali u tom slučaju bi Rusija morala veoma da podigne stepen svoje borbene gotovosti. Prisustvo NATO raketa bi se smatralo tako reći katastrofom, a u takvoj katastrofi ne postoji više ni vreme ni mogućnost za dogovaranje. U takvoj katastrofi, kako kažu, do rata ne može doći jer niko neće da ratuje, ali će borba za mir biti takva da kamen na kamenu ne ostane. Situacija u kojoj bi se na teritoriji Ukrajine našle NATO rakete značila bi sasvim sigurno raspad zemlje, a u tom slučaju bi NATO bio na jednoj strani, pa onda bi deo Ukrajine bio tampon zona između Rusije i Ukrajine, pa tek onda Rusija. A takvu situaciju zapravo niko ne želi.
Slušate Radio Sputnik.
Zašto je tvorac najrazornije bombe na svetu dobio nagradu za mir?
Ovog meseca u Rusiji će premijerno biti prikazan dokumentarni film Saharov 2 života, posvećen stogodišnjici od rođenja Andreja Saharova, tvorca hidrogenske bombe i borca za razoružanje.
Snimanje filma o čuvenom sovjetskom akademiku, nuklearnom fizičaru, disidentu, borcu za ljudska prava i laureatu Nobelove nagrade za mir izazvalo je burne reakcije u delu ruske javnosti, iako dokumentarac još nije prikazan. Premijera je planirana za 21. maj na datum njegovog rođenja. Autori filma su scenarista Roman Super i režiser Ivan Proskurjakov. Ideju za snimanje filma dobio je scenarista nakon što je pre oko 7 godina posetio stan muzej čuvenog naučnika i shvatio da o njemu nije snimljen ni jedan film dostojan pažnje. Saharov će u ovom ostvarenju biti prikazan iz dva sasvim različita ugla kao dva čoveka u jednom telu. Prvi je stvorio najnehumanije oružje na planeti, a drugi čini sve da spreči humanitarnu katastrofu koju je on video ne samo u postojanju nuklearnog oružja koje je stvorio, već i u postojanju totalitarnog režima u čijim se rukama to oružje završilo. Film prikazuje preporod junaka, njegove strahove, patnje, sumnje, unutrašnje i realne borbe, žestoke sukobe s antagonistima, suočavanje sa samim sobom, preispitivanja i teško prevazilaženje tog svog preporoda. Autori filma također obećavaju fotografije i video snimke iz života Saharova i života zemlje i sveta. Da bi što vernije prikazali život čuvenog naučnika, koristit će i memoare Saharova. Projekat je zamišljen istovremeno kao dokumentarni film, igrani film i pozorišna predstava. Zamenik predsjednika Partije komunista Rusije, Sergej Malinković, smatra da je Zapad maksimalno koristio sovjetskog naučnika, a da je Saharov vređao sovjetsku vojsku i njenu herojsku misiju u Afganistanu. On je također učesnike filma označio kao antisovjete i rusofobe.
Kakva je zapravo istina o životu i radu Andreja Saharova? Ko je u stvari on bio?
Andrej Saharov nije bio samo borac protiv nekih nepravilnosti u komunizmu. Iako će njegovi prijatelji reći da nije apsolutno bio ni antisovjetski čovjek, niti protiv komunizma, bio je samo protiv nekih stvari koje su smetale svim ljudima u to vreme. Ali kako god bilo, Saharov zaslužuje ne jedan film, nego vjerojatno i dva, i tri, i pet. Taj čovjek to je bio toliko neobičan da je nedavno njegov zet rekao: kad sam ga video, pomislio sam da je vanzemaljac. Koliko je on bio ispred svog vremena, koliko je bio napredan, može se danas videti u svim naučnim dostignućima u kojima je on svoje vremena učestvovao. A bio je vrlo neobično dete. Otac mu je bio fizičar, majka domaćica. Prvih 7 godina školskog uzrasta nije išao u školu. Upisao se tek u 7. razred. I odmah je, onako snebivljiv, nenavikao na društvo, ipak osvojio svoje drugare, a pogotovo ih osvojio svojim znanjem. Čak će mnogi reći ne znanjem matematike, nego intuicijom kojom je rešavao sve probleme koje druga deca nisu mogla. Matematika ga je zanimala jedno vreme, a onda je, da li pod uticajem oca fizičara ili zato što mu je dosadilo, a moguće i jedno i drugo, rešio da se bavi fizikom. Ljudi koji su tada s njim studirali pričaju da je probleme u fizici rešavao takvom brzinom da to nisu mogli da rade ni kompjuteri. Kažem kompjuteri, u stvari su to bile mašine koje su imale ulogu koju danas uglavnom imaju računari. Kažu da je neki proračun napravio za nekoliko minuta i napravio grafikon, to isto je rešavao taj kompjuter 4 dana. Ispostavilo se da je razlika između grafikona koje je nacrtao Saharov i onog koji je nacrtao kompjuter bila negde oko 10%. U sovjetskom vremenu, negde posle Drugog svjetskog rata, bio je period kada su Sovjeti želeli da nauku prilagode ideologiji. Tako su jedna za drugom neke nauke proglašavane nenaukama. Ispostavilo se da će i fizika izgleda biti jedna od njih, jer je već bila negirana teorija relativiteta, negirana je bila kvantna fizika. Saharov je napisao pismo Beriji, koji je zapravo bio odgovoran za stvaranje prve sovjetske atomske bombe. Dakle, opet fizika. Znao je da jedino Berija može da ga razume. I Berija je zaista razumeo, fizika je ostala nauka, jer oni drugo više nisu nazivali naukama. I naravno, Rusi su napravili atomsku bombu vrlo brzo posle Amerikanaca. Već tada Saharov vidi neke nove mogućnosti u nauci i počinje da pravi hidrogensku bombu. On će je napraviti opet posle Amerikanaca, ali će ona biti toliko bolja. Američka hidrogenska bomba koja je eksplodirala, odnosno isprobana godinu dana pre ruske, imala je veličinu dvospratne zgrade koju nisi mogao da poneseš, koju avion nije mogao nigde da baci. Bomba koju je napravio Saharov bila je pristojne veličine koja se mogla zakačiti na avion i baciti onda gde treba. Međutim, taj trenutak kada on vidi da je ta bomba, naravno pošto je isprobana, kada vidi koje štete ona nanosi, on počinje da se bavi ekologijom. Zapisano je da je na nekom prijemu na kome se nazdravljalo njegovim uspesima, nazdravio i rekao da se bori za to da se hidrogenska i atomska i svaka druga bomba koristi samo eventualno za ispitivanje, da se nikad ne upotrebi. Tada mu jedan general odgovorio, nije na naučnicima da se brinu zašto će se upotrebiti bomba, nego na vojsci. To je bilo upozorenje. On je počeo da ispituje koliku štetu isprobavanje tih atomskih i manjih atomskih i hidrogenskih bombi nanosi ekologiji. On je izračunao koliko tačno ljudi će u decenijama posle eksplozije neke bombe umreti, koliko će biljaka biti uništeno i počinje da se bori za ekologiju. Ta njegova želja da postoji miran atom na neki način korespondira sa dolaskom Hruščova i sa njegovom željom da se sa Amerikom uspostave normalni odnosi, tako da se malo zaustavlja ta trka u naoružanju. Saharov u to vreme nekako počinje da se bavi termonuklearnom reakcijom i njegova ideja je bila da se kontroliše termonuklearna eksplozija. To je također bilo revolucionarno otkriće, a koliko je ono bilo revolucionarno pokazat će činjenica da su tek 2006. u Parizu uspeli da naprave takav termonuklearni reaktor. 61. godine on pravi termonuklearnu bombu od 100 megatona. To je zaista bio veliki naučni uspeh, ali istovremeno je bio i veliki strah za onoga ko je napravio tu bombu. On moli Hruščova da se ta bomba ne ispituje, da se ne isprobava jer će naneti veliku štetu ekologiju. Hruščov je međutim već u toj fazi kada želi da pokaže da je jači od Amerike, nekako su se našli na pola i nisu isprobali bombu od 100 megatona nego njenu polovinu. Rezultati su bili razorni, strašni. Atomski udar, toplotni udar, obišao je planetu 3 puta. To je bio signal za početak borbe protiv upotrebe atomskog oružja uopšte. I Saharov počinje zapravo time da se bavi. On počinje da objavljuje članke o tome da samo demokratija, samo poštovanje ljudskih prava može da spreči atomski rat. Jedan od tih članaka koji on napisao trebalo je da bude objavljen u Sovjetskom savezu, međutim cenzura ga nije pustila. I on onda pravi grešku koju mu nikad neće oprostiti, objavljuje taj tekst u inostranstvu. Taj tekst je objavljen u više od 20 miliona primjeraka. Videlo ga je ko zna koliko ljudi. Od tog trenutka on je navukao pažnju KGB-a i svaki njegov korak se prati. 1961. godine u Sovjetskom savezu će biti postavljene prve rakete protiv raketne odbrane. Amerikanci će takve rakete dobiti tek 23 godine kasnije. Saharov paralelno sa raketama pravi i planove o slobodnom životu. 70. godine će postati član Komiteta za ljudska prava, a 75. će izaći njegova knjiga o našoj zemlji i svetu. I slično, ta knjiga će mu zapravo doneti Nobelovu nagradu. Zanimljivo je da čovjek koji je napravio toliko uspeha u nauci, koji je zaista imao revolucionarne domete, dobio nagradu za mir, ali i tu nagradu je on zaslužio. Nobelovu nagradu za mir on nije mogao lično da primi. Ne zato što sovjetska vlast nije htjela da mu dozvoli da ode u inostranstvo, nego zato što je takav zakon bio. Čovjek koji je vladao takvim državnim i naučnim tajnama nije mogao da putuje. Nagradu je primila njegova žena Hélène Bonheur. U to vrijeme ceo svet govori o njemu. Naravno da se to ne dopada KGB-u, naravno da ne mogu ništa da mu urade jer bi se to svuda čulo i vidjelo. U to vrijeme Aleksandar Solženjicin piše o njemu. Međutim, počinje rat u Afganistanu, odnosno sovjetska vojska kreće u Afganistan. Andrej Saharov piše tekst o tome, naravno kao protivnik, i to je bila kap koja je prelila čašu. Njega zajedno sa ženom proteruju u grad Gorki. Posle 7 godina doći će do perestrojke i jednog dana će mu u Gorkom zazvoniti telefon, naravno ne telefon koji je imao, nego telefon koji je za tu priliku specijalno instaliran, i pozvaće ga Gorbačov da se vrati u Moskvu. Vratio se, postao je član parlamenta, ali je nažalost iste godine iznenada da umro. Čini se da njegovo delo ni do današnjeg dana nije dovoljno vrednovano, ali su ljudi koji su živjeli u Sovjetskom savezu znali koga su izgubili. Na njegovoj sahrani bilo je nekoliko stotina hiljada ljudi.
Radio Sputnik. Koliko košta besplatna američka pomoć Rusiji? Da nije bilo američke pomoći iz programa Lend-Lease za vrijeme Drugog svjetskog rata, morali bismo da ratujemo još možda godinu ili dve. A to znači još žrtava, još gubitaka, još ruševina i tako dalje, izjavio je nedavno ruski predsjednik Vladimir Putin govoreći o velikoj pobjedi Sovjetskog saveza nad nacizmom. Time je na neki način stavio tačku na mitove koji prate taj važan oblik saradnje dve države koji je počeo pre tačno 80 godina. Saradnja je počela u novembru 1941. samo 8 mjeseci nakon što je program napravljen i 5 mjeseci posle početka rata na Istočnom frontu. Zakon o Lend-Lease-u, od američkih reči Lend pozajmljivati i Lease iznajmljivati, predviđao je pomoć zemljama saveznicama u slučajevima kada je odbrana tih zemalja bila od životne važnosti za odbranu Sjedinjenih Država, slanje municije, goriva, sirovina i hrane. Prema američkim podacima, za vrijeme trajanja programa iz Amerike je poslato pomoći u vrednosti od 50 milijardi tadašnjih dolara, što je danas ekvivalentno sumi od 902 milijarde, ili 17% ukupnih vojnih rashoda Sjedinjenih Država. Oko 62%, 31,4 milijarde, dobila je Velika Britanija i oko 22,5%, 11,3 milijarde Sovjetski savez. Mitova o toj pomoći je mnogo i u Rusiji i u Americi, ali su najprisutnija dva suprotna stava. Protivnici sovjetske vlasti tvrde da bez pošiljki iz Amerike i Engleske Sovjetski savez ne bi mogao da pobedi u ratu, a drugi je da je značaj tih pošiljki minoran. Američke pošiljke iz programa Lend-Lease-a u godinama Velikog otadžbinskog rata imale su suštinsku ulogu u pobedi Sovjetskog saveza nad nacizmom i nosile su strateški i komercijalni karakter, objasnio je Putin. On je podsjetio da su u tim godinama rata i gladi vojnici američko konzervirano meso nazivali drugim frontom.
Isporuke iz programa Lend-Lease-a pokrivale su 80% potreba. Treba odati priznanje, to nije malo, ali to se nije ticalo samo hrane, nego i, što je najvažnije, metala. Te isporuke imale su veliki značaj za našu odbrambenu industriju. Bilo je i drugih vrsta isporuka koje su za nas bile prilično značajne. Ratna tehnika, automobili, vagoni i avioni.
Ruski istoričari pišu da je Sovjetski savez dobio više od 18.000 aviona, 12.000 tenkova, 100.000 km telefonskih žica, 2 miliona telefona, 15 miliona pari čizama, više od milion tona hrane, nekoliko hiljada vozova, cisterni, lokomotiva, naftu, bronzu, aluminijum, specijalni čelik. U Rusiji se godinama govorilo o tonama zlata kojima je plaćena ta besplatna pomoć, ali je i taj mit objasnio ruski predsjednik.
Istina, te isporuke nisu bile besplatne. Mi smo 1990. godine nakon susreta predsjednika Sovjetskog saveza i Sjedinjenih Država potpisali sporazum prema kojem je Sovjetski savez trebalo da isplati ostatak sredstava, ostatak novca za program Lend-Lease do 2030. godine. Rusija je isplatila celu preostalu sumu iz programa Lend-Lease-a 2006. godine i ta tema je zatvorena.
Početkom Drugog svjetskog rata cela Evropa se našla u požaru, a Amerika je bila u dosta dobroj i povoljnoj poziciji. Upravo je bila završena recesija posle velike ekonomske krize. Trebalo je pojačavati proizvodnju, stvarati nova radna mesta i Amerika počinje da pomaže evropskim zemljama koje su u ratu. Amerika je slala i oružje i hranu i sve potrepštine i Englezima i Grcima i svima onima koji su bili potrebni. Zapravo je prodavala. Te zemlje su na početku plaćale, ali kako je vreme prolazilo, tako je sve manje i manje para ostajalo. U jednom trenutku, početkom 1941. godine, Engleska je, kažu, poslednji gram zlata poslala za oružje, Americi više nije mogla da plaća. U tom trenutku američki predsjednik Franklin Roosevelt donosi zaista revolucionarnu odluku. Zakon o lend-lizu koji ovako objašnjava ljudima. Ako imate u komšiluku kuću koja gori, a vi imate u dvorištu crevo za zalivanje cveća, recimo, vi ćete to crevo pozajmiti komšiji da ugasi požar. Posle gašenja požara on će to crevo ili da vam vrati, ako nije izgorelo, ako je izgorelo da vam plati, ako mu je izgorela kuća neće ni da ga vrati ni da ga plati jer nema od čega. Dakle, on je napravio jedan posao, bukvalno, dok traje rat, niko ne mora da plaća sve ono što dobio od Amerike, kad se rat završi, vratit će ono što je ostalo, platit će ono što nije u upotrebi. Neko će reći, zahvaljujući lend-lizu, sovjetska vojska nije bila gladna. Sovjetska vojska je bila gladna, ali je bila manje gladna nego što je bila da je bilo bez toga. Zanimljivo je da je posle rata Bert Lancaster poslan u Peterburg, tada Leningrad, da snimi film o tome, jer su Amerikanci bili jako nezadovoljni, zašto Rusi ne ističu njihovu ulogu, taj lend-liz koji je njima zapravo omogućio kako su Amerikanci mislili da pobede u ratu. I sad su oni htjeli da snime film u kome će akcenat biti na tome da su Amerikanci slali Rusima pomoć, da su Rusi, zahvaljujući tome, pobedili u Drugom svjetskom ratu. On je došao u Leningrad, video kako je to izgledalo, snimio film, u tom filmu ni jednom jedinom reči ne pominje lend-liz. Kad su ga pitali zašto, on je rekao, mene je posle onoga što sam video bilo sramota da pominjem to što smo mi slali, to je bilo minorno. A što se desilo sa tim ogromnim brojem kamiona, ogromnim brojem vozila, sa oružjem, sa avionima, sa svim onim što su slali Amerikanci? Pa jedan deo je naravno uništen u ratu, jedan drugi deo je vraćen. Najčešće je taj vraćani deo zapravo uništavan. Bilo je skupo ponovo ga prevoziti preko sedam mora. I vrlo često su ga na mestu gde se isporuče Amerikancima, recimo na ruskoj obali morskoj, isporuče se Amerikancima, oni ga iseku, nekad tako gnječeno prenesu, a nekad i bace u more. Inače, kad se postavi pitanje zašto je samo toliko oružja i topova i tenkova i svega onoga što je slano poslato Sovjetskom savezu, ponekad su ljudi neinformisani pa se čude što ne više. Odgovor je jasan, nisu postojali toliko veliki avioni, niti je Amerika uspevala tom brzinom da pravi avione, kojom brzinom je oružje uništavano na teritoriji najprije Sovjetskog saveza, a potom i Evrope. Kad se završio rat, počeli su pregovori o tome da se plati ono što treba da se plati i tu počinju problemi. Amerikanci su svoju pomoć ocenili mnogo više nego što su Rusi hteli da plate. Dogovori su trajali jako dugo. Prvo se polazilo od toga da treba da se plati 2 milijarde i 200, pa se došlo do milijarde, pa se došlo do 800, pa do 700 i ne znam koliko stotina miliona. 70. godina su se dogovorili da Rusija plati negde oko 700 miliona dolara, međutim to je već vreme hladnog rata, vreme kad američke sankcije, takozvani Jackson-Venikov zakon, vladaju i oni nekako u to vreme još neki amandman dodaju tom zakonu. Rusija posle toga nije želela da plati ostali deo duga. Bile su plaćene samo dve rate po 48 miliona. Sledeća rata biće plaćena tek kad je Gorbačov sklopio ugovor s Amerikancima, a posljednja 2006. godine ona je otišla Pariskom klubu. Tako je zaista Rusija platila sav dug Amerikancima. Međutim, postoji još jedan način plaćanja duga koji se zvao uzvratni lend-lease. Tokom čitavog rata, kao što su Amerikanci slali Rusima pomoć, tako su Rusi slali ono što je Amerikancima bilo potrebno za proizvodnju. Slali su im drvo, slali su im platinu, slali su im i zlato. I priča o tome kako je lend-lease plaćen ruskim zlatom ima svoju osnovu. Britanskim brodom Edinburgh trebalo je 5,5 tona zlata da stigne u Ameriku, ali to nije bilo plaćanje po lend-leasu, to je bilo plaćanje nečega što je kupljeno pre nego što je počeo da važi lend-lease. Taj brod je potopljen i tek su ga izvukli 80. godina. Kad su ga izvukli, zlato su podelili Rusi, Velika Britanija i britanska firma koja je zapravo izvukla brod iz mora. Da li su dakle sovjetski vojnici mogli da pobede fašizam bez pomoći Amerikanaca? Mogli su, ali bi im bilo mnogo teže. Američka pomoć se na kraju svela na 4% ukupnih ruskih potreba, odnosno sovjetskih potreba, i dolazila je u najvećoj meri tek nakon 43. godine. Ona je počela 41. da stiže. Ali količine onoga što je stizalo bile su sve veće i veće kako su uspesi sovjetske armije bili veći. Kad govorimo o tome šta bi bilo kad bi bilo, mislim da je ispravno ono što je Putin rekao. Sovjeti bi pobedili, ali bi to bilo teže, ali bi rat trajao duže, ali bi u svakom slučaju pobedili. Radio Sputnik. Hvala vam što ste pratili moj pogled. Vidimo se iduće nedelje. Čuvajte se.
Slušate Radio Sputnik.